شر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال العلامة ربيع حفظه الله في شرحه لعقيدة السلف أصحاب الحديث، أمسيما العلامة ربيع رحمة الله زوجياك فشرحياك يا عقيدة السلف أصحاب الحديث، يقول فلان يقول إن الجماعة الفلانية أضر على الإسلام من اليهود والنصارى. أنا وزا باتوكي أمتو أكاين لكو كشتاكي أقواتو كوامبا فلاني أنا سيما إتي kundi fulani au watu wa bid'a wana madhara katika Uislamu kuliko Mayahudi na kuliko Wakristo. Atokea mtu anakwenda kushtaki kwa watu, anakushtaki wewe kwa kuwa unasema watu wa bid'a wana madhara katika Uislamu kuliko madhara Mayahudi na madhara ya manasara katika Uislamu. Naam, wallahi, nasema Sheikh Rabi hafidhahullah, ndio wallahi hum adharu wa ashaddu, wallahi watu wa bid'a wana madhara makubwa katika Uislamu, tena wana madhara mengi zaidi kwenye Uislamu kuliko madhara ya Mayahudi na madhara ya Wakristo. Na kipimo chepesi cha kulijua hili, lau kama Uislamu ungebakia kama ulivyo, Uislamu haukaliwi juu yake na dini nyingine yoyote, Uislamu hautawaliwi na dini nyingine yoyote. Lakini ilipotokea Uislamu umevurugwa, na waliovuruga Uislamu ni mubtadi'a, ulipotokea Uislamu umepondolewa na Waislamu wakawa katika hali hii ya Uislamu usiokuwa na maana, ndio maana Mayahudi na Manasara wakaenda kukaa juu ya Uislamu. Lakini Allahu jalla wa ala yaqul wa lan yaj'ala Allahu lil kafirina ala al mu'minina sabila, Allah hakujalia makafiri kuwa na sabili kwa waumini. Kwa nini makafiri wapo na sabili kwa Waislamu leo hii? Kwa sababu sharti la imani kwao halijatimia. Na kwa nini sharti la imani halijatimia kwao? Hali ya kuwa wanafanya yale wanayoitikadi kuwa ni ya kiimani, maana yake ni kwamba wamepishana na imani sahihi. Hawa Waislamu wamepishana na imani iliyokuwa sahihi. Sababu yake ni mubtadi'a. Haya matatizo yote yaliyopo katika safu ya Waislamu leo hii, sababu kubwa ni mubtadi'a, watu wa bid'a. Kiasi ambacho pana watu ambao wana majina ya Kiislamu lakini matendo wanayotenda katika amali da'aka min al-aqaid, katika matendo wanayotenda unaweza ukasema afadhali ya Mkristo na Myahudi, afadhali ya baadhi ya Wakristo, afadhali ya baadhi ya Mayahudi kuliko matendo yanayotendwa na baadhi ya Waislamu. Elewana vizuri. Hawa wamefikia kuwa na matendo kama haya ya ajabu ajabu. Kwa nini? Hebu angalie Uislamu wao, chimbuko la Uislamu wao, utakuja kuona chimbuko lake ni mubtadi'a. Kwa wazi ni kwamba madhara haya yamefika kwenye umma wa Kiislamu kwa sababu ya kuwepo na hii taifa ya watu wa bid'a. Na kipimo cha pili, adui wa ndani ana madhara zaidi kuliko adui wa nje. Kipimo cha pili ni kwamba mubtadi'a ni adui wa ndani ya Uislamu. Yahudi na Nasara ni maadui wa nje ya Uislamu. Leo hii akija hapa mtu wa bid'a na jitasili lake na kilemba chake na kanzu yake na buruza, alafu akaja hapa Mkristo na msalaba wake, nani tuenda kumpa mkono? Huyu mtu wa bid'a kwa sababu gani? Ni mwenzetu, anagonga mlango, nani tukamfungulia mlango? Mkristo tutamkataa moja kwa moja, sema huyu bwana ni sio Muislamu, huyu si mwenzetu katika dini. lakini mtu wa bid'a tutakubaliana naye, tutamkaribisha kwa sababu tunahisi ni mwenzetu. Huyu madhara yake kwenye umma wa Kiislamu ni makubwa zaidi kuliko madhara ya Yahudi na Manasara. Tayyib. Qala hadha kathirun min al-a'imma. Mtazamo huu wameusema wengi katika maimamu kwamba Mayahudi na Manasara ndiyo wana madhara tena makubwa tu katika Uislamu, lakini mubtadi'a wana madhara makubwa zaidi kuliko hata Mayahudi na Manasara. Minhum Abu al-Fadli al-Hamdani wa minhum Ibn Aqil wa minhum Ibn al-Jawzi wa minhum Abd al-Ghani al-Maqdisi wa Ibn Qudama la yab'adu an yaqula hadha. Hili kundi la wanawazuoni lote linasema kwamba mtu wa bid'a ana madhara kwenye Uislamu kuliko Yahudi na kuliko Kristo. Hawa wote wanasema maneno hayo, na maneno haya hayapo mbali na uhalisia. Waqad alafa kitaban al-Imam Ibn Qudama, ameandika kitabu amekiita tahrimu an-nadhari fi kutubi ahli al-kalam, uharamu wa kutaamali na vitabu vinavyotokana na ahlul kalam. Ahlul kalam ni mubtadi'a. Ahlul kalam ni mubtadi'a, ni watu wa bid'a. Ameandika kitabu fi tahdhiri min an-nadhari fi kutubi ahli al-bid'i rahimahullah. Ameandika kitabu kutahadharisha Waislamu wasiwe na uhusiano na vitabu vya watu wa bid'a. Lakini pia katika watu waliosema hivyo, wa minhum Ibn Taymiyyah wa minhum Ash-Shawkani, katika wanazuoni waliosema Mayahudi na Manasara pamoja na madhara yao, lakini madhara yao ni mapungufu kuliko madhara ya Wakristo. Miongoni mwao waliosema hivyo kuliko madhara ya watu wa bid'a, miongoni mwao waliosema hivyo ni Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah na Imam Ash-Shawkani. Haula alladhina waqafna ala kalamihim. Shorabia anasema hawa ni katika jumla wale ambao tumeyaona maneno yao juu ya masala haya. Lakini walkathiru alkathir yakulu hadha. Wengi tena wengi katika wanazuoni wao wanasema kwa mujibu wa ibara hii. Tayyib. Li'annahu kama yuqal. Na hali hii imekuwa hivyo kama vile inavyosemwa, al-aduwu yuhasiru albayta min al-kharij wa hadha al-mubtadi'u yukharribu fil bayti min ad-dakhil. Kama anavyosema kwamba adui huwa anazingira nyumba nje ya nyumba, anazingira nyumba kwa nje yake, lakini mtu wa bid'a huwa anabomoa nyumba ndani ya nyumba, anaibomoa nyumba kwa undani. Thumma yaftahu al-baba li'a'da'i al-islam, kisha anafungua mlango kwa maadui wa Kiislamu. Wa yakul tafadhali, anawaambia maadui wa Kiislamu ingieni, kama ilivyokuwa mubtadi'a wa Kishia. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah anasema hakuna maadui wote ambao walikwenda kuvamia Uislamu ila mlango wao ulikuwa ni kupitia kwa Mashia, na haya mambo ni mushahad hata wakati huu tulionao. Haya ni mambo ambayo yanashuhudiliwa, kila mwenye macho anaona hata wakati huu tulionao. Angalia kule Afghanistan, wapitia kwa Northern Alliance Mashia wale, sawa. Angalia Iraqi, wamepitia kwa kina Nurul Maliki ambaye ni Mshia. Angalia hii dawla ya Daesh Mahawarij, sawa, walipotaka kwenda kuivamia wamepitia kwa Mashia wa Iraq. Tuelewana vizuri? Kwa hiyo Muislamu anapotaka kudhuriwa na asiye kuwa Muislamu, Mayahudi na Manasara, njia wanaopitia wanapitia kwa watu wa bid'a na Shia. Hili lipo wazi, hili ni jambo ambalo hata jicho linaona kwa wakati huu tulionao. Tayyib. Akasema Sheikh Rabi hafidhahullah anamwambia, yani mtu wa bid'a baada ya kubomoa kwa ndani anamwambia kafir, tafadhal udkhul, ingia. Waqad hasala hadha, na haya yametokea sana, min ta'awuni rawafidhi wa sufiyya ma'a a'da'i islami, kama vile kushirikiana kwa mashia, kushirikiana kwa masufi na maadui wa Kiislamu. Min at-tatar, kama vile kwa matatari ambao waliingia katika miji ya Kiislamu, wa nasara wal yahud wa ghairihim, kama vile walivyoshirikiana na Wakristo, wakashirikiana na Mayahudi na watu wengine فلا شك أن هذا الصنف أضر على الإسلام بلا شك كل هيلي لنا مضار زيدي نزيدي نزيدي جوا الإسلام والإسلام كلكم يهودي نصارى ولهذا حذروهم kutokana na uhalisia huu tahadharisheni watu juu ya kundi hili la bid'a hadhiru minhum tahadharisheni watu siana na watu wa bid'a wahjuruhum na wahameni wasarimuhum na kaini nao mbali fanyeni nao musarama muqata'a waqati'uhum na kateni mahusiano yenu na watu wa bid'a na kwa ujumla kama ambavyo nazindua mara nyingi hii hali itakuwa pindipo ahlu sunna wa jamaa ndio wana nguvu lakini ikiwa nguvu ipo kwa mubtadi'a alafu nataka kuwakata ujue utakatwa wewe sio eh naam misikiti yote iko chini yao madaris zote zipo chini yao mujitamaa pia uko chini yao alafu nasema unawakata maana umejikata wewe na jamii itakapotokea hali kama hii alquwa wasawla waljawla inda almubtadi'a hapa inabidi kutumika hikma kwa ajili ya kupenya katika safu hii mpaka kutengeneza kundi la waja wema wa Allah ambao wanafanya kazi Qur'ani na Sunna. Lakini itakapotokea nguvu ipo kwa watu wa Sunna, basi hapo hukumu yake kwa mubtadi'a ni kuwatenga na kuwabagua. Ili meleka vizuri. Pia katika maelezo ambayo amegusia Sheikh Rabi hafidhahullah pale aliposema والصوفية مع أعداء الإسلام من التتار والنصارى واليهود وغيرهم فلا شك أن هذا الصنف أضر على الإسلام kwamba mayahudi na manasara na matatari na watu wengineo wameweza kupenya katika umma wa Kiislamu kupitia kwa watu wa bid'a kupitia kwa watu wa bid'a. Ninakuulizeni jamani Waislamu, hivi tukifanya utafiti wapi wamekwama Waislamu wa Tanzania, sehemu ya kwanza kukionyeshe kidole ni wapi kukwama kwa Waislamu wa Tanzania? Jibu tena. Mtu yote ambaye anafanya utafiti atakwambia jawabu hili, sehemu ya kwanza liko feli Waislamu ni kupitia kwa nini? Makwama. Sasa mimi nakupeni uzindushi, sio tu kuwa haitarajiwi mtu mwenye manhaji sahihi kuwa mufti wa Bakwata, lakini kwa mtazamo wao hata mtu ambaye amekwenda kusoma nje hafai kuwa ni mufti wa Bakwata kwa mtazamo wao. Yaani hapa panajenga kitu kimoja, sio tu kwamba itakuwa hatuwezi kuiwisha sunna, bali hata ile nguvu ya Uislamu itazidi kupotea, kwa sababu umempa mufti mtu ambaye hajui dini yake, hajui dunia yake. Kwa unategemea huyu hii jamaa hiki kikundi kinaendeshwa vipi? Hajui dini yake iko vipi, hajui dunia yake iko vipi, yeye anakwenda kulala na kula na huyu amesoma nje, lakini kwa mikataba maalum ndio amepewa nafasi. Na hawathubutu kumpa mtu ambaye kasoma Saudia hata kama ana nafasi. Ikhwani, hivi anapokuwa mufti na pakawepo na naibu wa mufti, ametokea mufti amefariki, anayechukua nafasi ni nani? Alipokuwa Shabani Simba mufti, naibu wake mufti alikuwa ni nani? Nani alikuwa naibu wa mufti? Sio Abubakar Zubeiri, alikuwa Ali Mkoyogole, kasoma Saudia. Ali Mkoyogole ndo alikuwa naibu wa mufti na amesoma Saudia. Muktadha wa hali alikuwa mufti awe nani? Sasa Mkoyogole mwenyewe anajitangaza kwamba yeye ni kiongozi wa taifa ya Shmadha, wanaita nini, Kadiria Tanzania. Sasa Kadiria anabakota simule mule, lakini dosari yake amesoma wapi? Hawaaminiki hapo. Wenyewe kwa mtazamo wao nasemaje? Watu waliosoma Saudia hawaaminiki. Hata kama mtakuwa pamoja kiasi gani. Na huyu si amesoma hapa hapa bwana. Bwana yeye shekhe, hebu nikuulize swali. Kabla kupewa kadhi mkuu ulikuwa shamsikia huyu? Watu wengi ambao umewasikia wao walikuwa na hadhi ya kupewa kadhi mkuu wamepewa? Hili ndio nalisema. Wale watu ambao hawajui dini yao wala dunia yao ndio watapewa nafasi. Wale ambao wanajua japo kiasi kunyanyua Uislamu kwenye upande wa dunia yao hawapewi hata mfanyeni. Haya ndio madhara ya mubtadi'a. siku zote wanapotaka kupanga makafiri kudhibiti Uislamu, jamaa zao wa karibu atakaotengeneza nao uhusiano huo ni nani? Mubtadi'a. Pia usisahau historia. Mpaka kutengenezwa BAKWATA, palikuwa pana nini kabla ya BAKWATA? East Africa Muslim. Sawa? Ilipokuwepo East Africa Muslim ile nani ya Waislamu. Kwa nini ilipotokea kwamba inaonekana hii haifai? Kwa nini wasitafute watu mfano wa wale wawekwe katika usimamizi wa Uislamu mambo yaendelee vizuri? Limevunjwa lile, alafu wamekuja kuweka kama wanavyosema wasemaji mzimu au mkono wa kanisa. Hivi ndio hali inavyokuwa. Haya nayo hamyaoni? Sisi tukizungumza maneno haya, kuna watu wanatokea wanasema hao jamaa sio vipi bwana. Wanaharakati wanatokea wanapinga maneno haya kwamba Mubtadi ana madhara zaidi kwenye Uislamu kuliko nani? Wanatupinga. Lakini wenyewe na sisi pia tunakubaliana wote kwamba madhara makubwa kwa Uislamu Tanzania ni kupitia kwa nani? Hata ndio Mubtadi wenyewe hao. Sasa mbona muelewi kitu kipo wazi hiki? Ikhwan, tunaelewana. Hawa ndio wamejitoa muhanga kwa ajili ya kudhibiti Uislamu, wakawapa nguvu Mayahudi na Manasara kwa ajili ya kudhibiti Uislamu. Na hiyo ndio hali halisi. Tuelewana vizuri. Sasa katika hikma, kwa wakati huu tulionao, katika hikma kuto kufanya mukawama wa ana kwa ana na hawa watu. Kwa BAKWATA sunani, ukitaka kujichelewesha kwa hali hizi za unyonge tulizokuwa nazo Ahlusunna wal Jamaa, wewe weka sura mapambano na watu wa BAKWATA. Hautapiga hatua. Hauendi mbali. Ukichanganya na mkataba uliosainiwa dhidi ya watu wanaoitwa magaidi, mkataba dhidi ya magaidi ambao umesainiwa Tanzania unafanya kazi, basi ujue siku mbili tu atakupa kesi ya ugaidi. Kama umeanza kufanya mukawama wa wazi wazi na ili kundi la BAKWATA, bila shaka siku mbili tunakupa kesi ya nini? Ya ugaidi. Na kesi ya ugaidi ukipewa, maana ukipigwa risasi pakasema tumempiga nani? Gaidi. Sio kosa. Sio kosa kabisa. Sio, tumeelewana? Haya ni madhara ambayo tupo nayo usoni kwetu. Kwa hiyo inabidi tuwe makini sana katika wakati kama huu. Misingi hii ya Ahlusunnah wal Jamaa tunavyoisoma, iwe tunaifanyia tatbiq kulingana na hali halisi iliyopo katika mujtamaa. Mpaka pale mujtamaa utakapokuwa umeelewa dini, hii misingi itafanya kazi kama hii. Lakini katika hali hii ya istidhaaf, hii misingi inabidi uangalie, unaisoma alafu unaangalia pia, je, hapa panawezekana kufanya? Ukiona jawabu la, basi itulize kidogo misingi, fanya kutokana na muktadha al-hal. Hapo tumeelewana? Anasema Sheikh Rabi hafidhahullah, wa bil munasabati aqul, na kutokana na munasaba huu mimi nasema, inna ahla al-bid'i al-an kathirun yamlauna al-ard wal-iyad billah, watu wa bid'a sasa hivi wapo wengi kulikweli, wanaijaza hii ardhi. Fa nahnu la nahjuru al-jami', kwa hikma sasa hivi hatutakiwi kuwahama wote, bali hatutakiwi kutangaza hadharani kwamba tunawahama. Yawezekana mtu akahama, kumuhama mtu wa bid'a kwa moyo wake, akamuhama mtu wa bid'a kwa moyo wake pasina kuhama kimwili wake, kwa sababu ya kuogopea madhara. Ilikuwa siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam amefanya kitu ambacho katika lugha ya kisheria wanakiita mudarat. Mudarati ni sura kama hii. Mtume sallallahu alaihi wasallam amegonga mtu mlango, na hadithi fi sahihain. Alipomisha mlango ule mtu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akiona Ummul Mu'minina Aisha, akazungumza maneno mabaya juu ya yule mtu. Sawa? Alafu alipokwenda kumfungulia mlango akaingia, akazungumza maneno mazuri juu yake. Alipotoka yule bwana, Ummul Mu'minina Aisha akamuuliza Mtume, "Mbona sikukuzoea kuona hali hizi?" Wakati alipomisha mlango, alipojua ni fulani umezungumza maneno mabaya juu yake, ulipoenda kumfungulia umemchekea juu yake. Akasema alayhi salatu wassalamu, inna sharra an-nasi man yakhafuhu an-nasu ittiqa'a sharri, hakika watu wa shari zaidi katika binadamu ni wale ambao watu wanawaogopa watu hao kwa sababu ya kujikinga na shari zao. Maana yake nilichokifanya mimi hapa, unaona kana kwamba nimemchekea, mimi nimemchekea kwa sababu ya kuogopa shari yake. Huyo jamaa ana shari kubwa sana. Kwa yale maneno niliyosema nilipokuwa na wewe, huo ndio uhalisia wa huyu mtu. Lakini kule kucheka, nilikocheka baada kumfungulia, ni kwa sababu naogopea shari yake. Huyu jamaa si mtu wa kushindana naye. Naelewana vizuri. Kwa hiyo, hii ni mudarat. Inatokea kuna wakati inabidi ufanye mudarat. Japokuwa al-aslu idhari ma fi qalbik. Asili ni kudhihirisha kile ambacho unakitikadi kwenye moyo wako. Lakini kila wakati, kila mazingira utakwama. Utakwama. Kuna wakati inabidi ufanye mudarat. Ukutana naye unacheka naye kwa dhahir. Hali ya kuwa unajua kwamba huyu ni mubtada na huyu ni kikwazo cha Uislamu, huyu ni wasila ya makafiri juu ya Uislamu na Waislamu, hali halisi iko hivyo. Naulizeni tena swali la kijamii, kama mnafuatilia mambo na mnasemaje kuhusiana na Hamid Jongo? Bora mwisha basi. Shehe wake ni? Jirani yake. Haya. Mnasemaje juu huyu mtu? Huyu mtu jamani anafanya tazalluf kwa kila atakachokiweza. Anafanya ukaribu, anajilazimisha kuwa karibu na serikali na watu wa ajabu ajabu kama mashia si na nini. Lengo lake mnajua? Huyu ana mpango kufika kwenye kursi pale juu. Ana lengo, mwanzo ilikuwa nasema alikuwa anataka kuwa ndo kadhi mkuu. Sawa? Na wakati ule kuna ibara alikuwa anaitumia au wanaharakati walikuwa anaitumia kumradi yeye pale aliposimama akasema kwamba Allah anasema atii Allah wa atii rasula wa ulil amri minkum. Sawa? Wanaharakati wakamjibu akasema kwamba ulil amri minkum sio katika hawa au watawala ambao tupo nao, sio? Huyu bwana akasimama kidete kutetea. Lengo lake alikuwa anataka ukarimu. Swali la msingi, mtu ashajiweka kama kibendera namna hii, anakwenda bungeni analia nyele kutukano. Kwa nini apewi? Kwa nini apewi? Amejiweka yani mtu wao 100%. Kwa nini apewi? Sasa dosari yake ya msingi, yule bwana kasoma Saudia. Yule bwana kasoma, hii ni kesi kubwa sana. Ukishasoma Saudia tu kwa bakwata kupewa, huaminiki. Na miongoni mwa vigezo vyake ni kama hivyo. Kuna wakati hawa huwa zile elimu zao zinafanya kazi kwa sababu amesoma elimu sahihi ya Uislamu. Kwa hapo inapofanya kazi elimu yake ataongea kama vile mtu. Lakini baadaye tu maslahi yakishakuja anageuka kama vile kinyonga. Dhidi yale yote aliyosema mwanzo.
Unasema unamsikiliza anasema jamani. Hao mashehe hawapo.
Asema mashehe ndio wanapoteza wao.
Sababu hawafundishi Uislamu sahihi.
Asema hivyo. Alafu baadaye kitoka hapo anasema maneno ya lala yanaandikwa kwa wino wa dhahabu. Hapo ipo na jalala ndo anasema hivyo. Ipo kwenye hafla na jalala. Jalala kazungumza pumba zake zile. Huyu bwana anasema maneno aliyozungumza jalala yanaandikwa kwa wino wa dhahabu. Sallallahu alaihi wasallam.
Ngimetia mpunga tu
alhamdulillah napiga. Ndio hali. Anaunga mkono mashia. Mbona anaanza kusema kwamba ya kuandika mashia hizi? Tatu nne kama vile vile kama ndio hapo kitoa. Anasema mbona anitumie hivi kwa Simba kinso?
Na Simba kweli mshabiki wa Simba. Ushabiki wa Simba ni kweli kwa sababu siku nyingine naweza kuzungumza kwenye hotuba ya Ijumaa habari za Simba. Kwa ni mshabiki wa Simba. Sasa yule bwana hali zake ndio zipo hivyo. Yaani acho kuzungumza ile kile ambacho kipo mbele yake. Akipo mbele ya Mashia atazungumza kwa ajili ya Mashia. Akitoka kwa Mashia atazungumza dhidi ya. Kwa hiyo ni mtu ambaye haieleweki. Sawa ikhwan. Anasema Sheikh Rabi hafidhahullah, fanahnu la nahjura aljamee. Hivi sasa sisi hatuwezi tukawahama wote. Innama huwa mahallu da'watina. Hii aya tunayoeleza haya, haya ndio msimamo wa da'wa yetu. Nad'uuhum ila Allahi bilhikmati walmaw'idhati alhasana. Tunawalingania, tunawaitia katika njia ya Allah kwa hikma na mawaidha yaliyokuwa mema. Wa amma ru'usul mudabbira, amma wale viongozi wapangaji wa huo usufi, wadduatu ila albatil, na wale walinganizi katika batil, fi suhufihim, katika sahifa zao, wa majallatihim, na katika jarida zao, wa kutubihim, na katika vitabu vyao, wa ashritatihim, na katika kaseti zao, wa muhadharatihim, na katika mihadhara yao, wa nadawatihim, na katika semina zao, wa mawaqi'ihim, na katika website zao, haulai yuharibun wa yuhadharu minhum, haulai yuharabun, hawa wanapigwa vita na watu wanatakiwa watahadhari, watahadharishe juu yao. Wala yujalasun wala yuqra'u lahum, wala haitakiwi kukaa nao, wala haitakiwi kusoma kwao. Wala yustafadu minhum, wala haitakiwi kupata faida yote kidini kutoka kwao. Wa ammatuhum almasakin almaqdu'un haula'i nad'uuhum ila Allah bil hikmati wal mu'idati hasana. Amma wale watu wa kawaida wale katika watu wa bid'a ambao tunaita ni maskini kwenye Uislamu wao, ambao wamedanganyika na kundi hili la watu wa bid'a, hawa tunawalingania katika dini ya Allah kwa hikma na mawaidha mema. Wa hadha al-kalamu yu'ayyiduhu kalamu kathirin min a'immati sunnati. Haya maneno nayosema hapa yanatiwa nguvu na maneno ya wengi katika ulama wa ahlu sunna wal jamaa. Wa muamalatuhum, na yanatiwa nguvu na muamala wa viongozi wengi wa ahlu sunna wal jamaa wanapotaamali na watu wa bid'a. Annahum yad'una al-awam ila Allah, wao na wazuoni huwa wanawalingania hawa masufi ya kawaida mtaani, hawa wanawalingania katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Wala yahjurunahum kama yahjuruna a'immat as-su'i, hawa huwa hawahamwi kama wanavyohamwa maimamu wa ovu, wa a'immatu sharri na maimamu wa shari, wa a'immatu dhalal na maimamu wa upotevu. Wallahu a'lam. Kwenye kituo hapo ni watu tunaowalingania. Usahihi ni kusema hao mahalu da'watina, au ni watu ambao tunaowalingania. Wahum mahalu da'watina, hawa ni watu ambao sisi tunaowalingania. Da'wa yetu ipo kwa ajili ya wao, kwa sababu ya kuwa kwao ni watu wanyonge wasiojua dini yao. Tatadhi ni kundi